Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда кечки саат 6 болду. Кушубак кечиңиз менен 11 марттагы кечки уктурууну Бишкектен баштайбыз. Алдыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана шарап жасоо, жүзүм өстүрүүгө түздөн-түз байланышкан бизнес Кошмо Штаттардын Мэриленд штатындагы жүзүм зарлуу шарап жасоочу чакан ишканадан алып уктурабыз.
Мен Элк Ран жүзүм зарын төптөгөндөрдүн биримин. Фред, мен жана Карл Вилсон бул 1 гектарга жакын жерге алгач 1980-жылы жүзүмдүн көчөттөрүн тиккенбиз.
Толкунду которбой туруңуз. Күндүзгү жана кечки эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Эрнис Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеш 5 жылда 4 миллиард сомго жакын акча коротту. Кыргызстандын парламенти 2013-жылдын январь айынан 2018-жылдын март айына чейин өзүн каржылоого 3 миллиард 756 миллион 578 миң сом коротту. Бул тууралуу ачык айкын бюджет порталында жарыяланды. Бул сумманын басымдуу бөлүгү тагыраагы 2 миллиард 605 миллион сом депутаттардын парламенттин аппаратынын жана кошумча жалданган кызматкерлердин маянасына жумшалган. Анын ичине негизги айлык, ага кошумча акча, компенсациялар жана башка каражаттар кирет. Жогорку кеңеш мындан сырткары 399 миллион сомду социалдык фондко төлөгөн, 117 миллион сомду кызматтык сапарларга жумшаган. Кытай лидери Си Цзиньпин бийликте каалашынча иштей турган болду. Бүткүл Кытай эл өкүлдөрүнүн жыйыны Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин ыйгарым укуктарын чектөөнү алып салуу чечимин бекитти. Конституцияга киргизилген өзгөртүү 11 мартта Пекиндеги жылдык жыйынында кабыл алынды. Курултайда 3000 делегаттын 2 гана каршы чыккан, дагы 3 карманып коюшкан. Натыйжада чечим дээрлик бир добуштан кабыл алынган. Бул чечим Си Цзиньпинге кызматта белгисиз мөөнөткө чейин иштөөсүнө укук берет. Кытайда президенттин бийлигин 10 жылдан ашырбоо жобосу Дэн Сяопиндин учурунда 1982-жылы кабыл алынган. Дэн Сяопин мындай жол менен Мао Цзэдундун убагындагы жеке адамдын бийлигине сыйынуу жоосунун жок кылууну көздөгөн. Си Цзиньпинге чейинки Кытайдын эки лидери конституциянын ушул жобосун сактап эки мөөнөттөн соң бийликти өткөрүп беришкен. 25 февралда болсо компартия өлкөнүн конституциясындагы президент жана вице президент катары менен эки мөөнөттөн ашуун иштей албайт деген жобону жоюуну сунуштаган. Бул Кытайдын ичинде жана сыртында сынга кабылган. Бишкек Ош автоунаа жолунун Чычкан капчыгайында кар көчкү түшүп жол убактылуу жабылды. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Көчкү бүгүн түшкөндө саат 12:00 өткөндө жүргөн. Көлөмү болжол менен 1200 кубметрди түзөт деп саналууда. Жолду тазалоого номер 23 жолду тейлөө ишканасынын техникалары тартылып, кар тазаланып жатат. Жабыркагандар жок. Министрликтен кабарлашкандай, Бишкек Ош унаа жолунда кар көчкү түшкөнүнө байланыштуу Арал Сосновка өтмөк постунда саат 12:00 тартып автоунаанын бардык түрүнө убактылуу чектөө киргизилген. Сирия армиясы козголоңчулардын колундагы чыгыш Гута аймагында чабуулун дагуулантууда. Ушул шартта эл аралык Кызыл Чырым уюму азык түлүк жана дары дармектерди аткылашуу жүрүп жаткан анклавдын тургундарына жеткирүүдө. Бул тууралуу Америка үнү басылмасы кабарлады. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Зейд Раад Дамаскка жакын жайгашкан чыгыш Гутадагы аткылашуу учурунда учурдагы аскердик кылмыштарды көз карандысыз шартта иликтөөгө чакырды. Ал ооруканаларды, мектептерди жана базарларды бомбалоо фактылары иликтөө Бириккен улуттар уюмунун Гаагадагы эл аралык кылмыш сотуна берилерин айтты. Сириянын Бириккен улуттар уюмдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зейдти чыгыш Гутадагы окуяларды баалоодо бир тараптуу мамиле кылып жатат деп айтады. 2 жумадан бери Сирия армиясы козголоңчулардын колундагы анклавдын көпчүлүк аймагына улам чабуул коюп жатып кайтарып алды. Чек арасыз дарыгерлер уюмунун маалыматы боюнча Дамасктын жакы белиндеги бул райондо ошондон бери 1000ден ашуун киши каза тапты. Гиннес рекордтор китеби үчүн жасалган 5 бармак 1 тонна 464 килограммды ал эми чучук 117 метрди түздү. Бул тууралуу уюштуруучулардын бири Элнура Кулуева Азаттык радиосуна билдирди. Иш чаранын уюштуруучуларынын дагы бири Жамалбек Ырсалиев бул Гиннес китебинин мурдагы рекордторунан ашып түшкөнүн, бардык талаптарды аткаруу менен даярдалган тамактар китепке киргизилет деп убадалады. Бишкектин Айгранд Комфорт соода жайында өткөн саамалыкка Гиннес рекордтор китебинин өкүлдөрү да катышып жатканы кабарланган, бирок рекорд катталганы же катталбаганы кабарлана элек. Казакстандын Астана шаарында 2015 жылы 736 килограмм беш бармак даярдалып, Гиннестин рекорд китебине киргени кабарланган. Иш-чарада Кыргыз тилектештиги коомдук бирикмеси Айгранд Комфорт фирмасы менен чогуу уюштурду.
Рахмат, Эрнис Нурматов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтомун Аламтордо Азаттык чекит орг сайтында таба аласыз. Ошондой эле бул сайттан жогоруда айтылган Гиннес китебине катталуу аракети көрсөтүлгөн беш бармактын жасалышы тууралуу видеону да тапсаңыз болот. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 12 мартта Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 5-10, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 6-11, Ысык Көлдө түнкүсүн -2-3, күндүз 4-9, тоолуу нарында болсо түнкүсүн -2-7, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Башкала Бишкекте мезгил менен жаан жаашы күтүлөт. Түнкүсүн 5-7, күндүз 8-10 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, кезекти жумадагы урунтуу окуяларга себеп салган апта маалымат талдоо программасына берсек, аны Гүлайым Ашакеева сунуштайт.
Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына себеп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн мен Гүлайым Ашакеева алып барам. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы президент Сооронбай Жээнбековдун коррупцияга каршы саясатын сындады. Президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязов кызматтан кетти. Жарандык активисттер болсо коомчулукта терс пикир жараткан соттордун кара тизмесин түзүүгө киришти. Британияда орусиялык мурдагы тынчы ууландырылып, ооруканада эс учуна келе албай жатат. Анын айынан Москва-Лондон ортосунда кайым айтышуу башталды. Жума ичинде коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Алмазбек Курманалиевдин президент Сооронбай Жээнбеков менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин коррупцияга каршы күрөшүн салыштырган макаласы кызуу талкууга түштү. Анда мамлекет башчы Жээнбековдун коопсуздук кеңешиндеги коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө байланыштуу 8 февралда жасаган баяндамасы сынга алынып, мурдагы президент Атамбаевдин тушунда бул багытта жасалган иштерди жокко чыгаруу аракети бар деген кине коюлган. 6 мартта жергиликтүү агенттиктер бирине жарыяланган көлөмдүү макала боюнча президенттик аппарат азырынча комментарий бере элек. 1.5 ай коопсуздук кеңешин жетектеп өз ыктыяр менен кызматтан кеткен Курманалиевдин макаласында эгерде Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү баштаса, анда Атамбаевдин тушунда эмне жасалган деген суроо кабыргасынан коюлат. Автор коопсуздук кеңешинин жыйынында президенттин айланасындагылар Атамбаевдин мезгилинде коррупцияга каршы жасалган иштерди жокко чыгарып, Сооронбай Жээнбековду жолдон адаштырып жатканын белгилейт. Коомдук ишмер Эмил Каптагаев жооптуу кызматты аркалаган мурдагы аткаминердин мындай кескин билдирүүсү коомчулукта күйдү көйлөрдү жаратканына токтолду.
Коопсуздук кеңешинин катчысынын максаты эмне деген сөздө муну менен эмне айткысы келип атат деген бул суроо мына эл ичинде азыр ачык. Экинчиден ошол коопсуздук кеңешинин жыйынын эл көрсөттү, президенттин сөзүн көрсөтүштү. Ал киши кагаздыдан башын көтөрбөй чөмөймөн чукуп окубай эле мындай өзү эркин айтып эркин сүйлөдү бир жарым сааттан ашык. Мына ошол айткан сөзү биздин мына мамлекетте эл ичинде бир топ мындай бир жанданууну пайда кылды. Бир топ бир мындай жакшылыктан бир жакшы жакка ой турган мындай бир өзгөрүүгө боло турган бир үмүттөрдү пайда кылды
деген Каптагаев. Кыргыз коому бул макала боюнча президенттик администрациянын же президенттин өзүнүн жообун күтүп жатат деген ойдо. Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев макаланы экс-президенттин командасынын Сооронбай Жээнбековго берген одоно эскертүүсү катары мүнөздөдү.
Күчүстүктүлардын жетекчилеринде айып болуп атат, ошолор жакшы иштеп атасыңар деп туруп президент туура айткан болчу. А президент ушул боюнча аракет кылып өзүнүн сөзүн коомчулукка айтып чыкты эле, бул макалада болсо ошого жооп айтылып атат. Жок, андай эмес. Сен эгерде ушундай өңүттөн кете турган болсоң, анда Кыргызстанда стабилдүүлүк жоголуп кетиши мүмкүн дегендей мындай абдан катуу эскертүү да.
Деп белгилеген Аманбаев эми президент Жээнбековдун кадамы кандай болот деген суроо коет. Мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиев Жээнбековдун коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү демилгеси мүмкүн бирөөлөрдү тынч уктатпай жатат окшойт деп болголойт.
Буга күнөө коюп атат да, мурда эмне кылган жок. Мурда мындай мүмкүнчүлүк жок эле да мындай. Күч органдар мунун колунда эмес болсо да, президенттин колунда. Азыр мына талаптарды койду, мөөнөтүн койду. Эми сурайт, өзү айтпады. Мына мен эгерде аткарбаса, мен күч органдардын мен баарын тең кызматтан алам. Күчөтүрүш керек.
Эмил Каптагаев болсо, экс-президенттин командасынын бийликке таасирин, мурдагы күч кубатын сактап калуу аракетин, саясий күрөштүн табияты менен байланыштырат.
Мен биринчиден бул сөзсүз эле бул кызматтан кеткен киши кийинки келгендин ортосунда мындай бир бир аз түшүнбөстүк болот. Анткени баары эле жана жипке тизгендей уланып кетпейт да. Жаңы киши, жаңы ою бар, жаңы көз караш бар, жаңы жетекчи бир жаңы багыт тандайт. Мурда жасалып аткан иштер балким бир аз солгундап жасала элек иштер, жаңы иштер башталып кетиши мүмкүн да. Эми буну мындай бир мыйзам ченемдүү нерселер катары көрүш керек. Мындай бир аз кызганычты. Бирок бул билдирүүгө карата бир жагдай бир байкалып атат да, ушул Сооронбай Жээнбеков президент катары ушу өгүз өлбөсүн, арабасын басын дегендей эле мындай эт менен челдин ортосунда болуп эле мындай көп катуу иштебесин, элге катуу мындай бир демилге менен чыкпасын дегендей бир мындай бир кызыктар, күчтөр бар окшойт деген бир жагдай жаратып атат,
деди коомдук ишмер Эмил Каптагаев Азаттыкка берген комментарийинде. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Курманалиев президент Жээнбековдун 8-февралдагы баяндамасынын артында саясий оюндар жатканын эскертет. Мамлекет башчы 6-мартта журналисттер менен жолукканда экс-президент Атамбаев менен кезигип турарын, анын мамлекеттик башкаруудагы бай тажрыйбасын үйрөнүү маанилүү экенин белгиледи.
Экөөбүздүн ортобузда эч кандай тирешүү болуш мүмкүн эмес. Биздин тажрыйбабыз бар, ага жеткизбегенге ар кандай сөздөр болот, ар кандай кантип айтсам маселелер болот, кээде келишпестик маселе болот. Бирок биз баардыгын тең мына туура жолдо жүрүп чечип келгенбиз. Анан биз жолугуп турабыз. Ал кишинин тажрыйбасы, 6 жылдык президент тажрыйбасы бар, сидетный у него опыт большой, 2 раза премьер министром бул. Келе маселе боюнча сүйлөшөбүз. Мамлекет үчүн, эл үчүн керектүү болсо мен баарын сүйлөшөм.
Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Алмазбек Курманалиев өзгөчө пикири тууралуу Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Алмазбек Атамбаевдин эң жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири, мурдагы жана азыркы президенттерди байланыштыруучу фигура саналган Фарид Ниязов 7-мартта кызматтан кетти. Ниязов шайлоо маалында Жээнбековдун штабын жетектеп, кийин президенттик аппараттын жетекчиси болуп дайындалган. Социал демократтар партиясынын иши менен алектенем деген жүйөсү коомчулуктун бүйүрүн кызытты. Саясий эксперт Алмазбек Акматалиев болсо, анын кызматтан кетүүдөн башка аргасы жок болчу деп белгилейт.
Партияга кетип атам деген башка эмнени айтып атат? Башка айтчу деле сөзү жок да. Но бирок мен баянкы окуялардан кийин ойлоп, парламентти таркатуу кимге керек деген суроону баарыбыз эле берип көрүшүбүз керек да. Азыр менин оюмча эми баары түшүнүп атабыз да, баары өзүн өзү таркатуу гана жолу калды, туурабы? Башка жол жок. Ал өзүн өзү таркатуу бүгүнкү күндө реально мүмкүнбү? Менин оюмча мүмкүн эмес.
Башкаруучу партия кезектеги курултайын өткөрөрү бир топтон бери айтылып келет. Анда экс-президент Атамбаевди партиянын лидерлигине алып келүү маселеси талкуулана тургандыгы кеп болгон. Акыркы маалыматтар боюнча курултай апрель айында өткөнү турат. Ушул тапта президенттик аппараттын жетекчиси болот деген талапкерлердин аты атала баштады. Апта башында Бишкек менен Нарында сот жана укук коргоо органдарындагы тамырлашкан коррупцияны ооздуктоого үндөгөн тынчтык митинг өттү. Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаеванын, башкы прокурор Индира Жолдубаеванын жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаевдин сүрөттөрүн көтөргөн активисттер президентке кайрылып, аларды кызматтан алууну талап кылышты. Митингде кабыл алынган кайрылууну тапшыруу максатында катышуучулар жогорку соттун алдынан Ак Үйгө чейин жөө жүрүш жасашты. Бирок бийликтен алар менен жолугуп кайрылуусун кабыл алууга эч ким чыккан жок. Акцияны уюштуруучулардын бири укук коргоочу Рита Карасартова жарандык көзөмөл жүргүзө турган коомдук кыймыл түзүлөөрүн жана буга окшогон митингдер тынымсыз уюштурууларын жарыялады.
Бир айдын ичинде биз дагы талаптарды коюп иштей беребиз. Биз жалпы республикалык ушундай кыймыл түзөбүз. Анан 7-апрелде экинчи ушундай болгон жыйынды дагы өткөзөбүз. Именно 7-апрель күнү ушул жерде өтүп кеткен балдарыбызга Куран окутуп, андан талап кылабыз. эмне иш болду, эмне иш кылды деп.
Деди митингди уюштуруучулардын бири Рита Карасартова. Ал ортодо жарандык активисттер коомчулукта терс пикир жараткан соттордун кара тизмесин түзүүгө киришти. Ага буга чейин жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча ар кандай деңгээлдеги соттордун 20 ашуун судьясы киргизилди. Парламенттин мурдагы депутаты Асия Сасыкбаева тизмеге түшкөн соттордун ысымдарын окуду.
Бул Момуналиев, Токтомамбетовтер, Архарова, Жээнбекова, Абдуллаев, Оморова, Калыбаев, Толубаева, Ванжиева, Скрипкина, Бейсекеев, Кудайбергенов, Ильязова, Исакова, Кульматова, Астанбаева, Умиталиева, Сатыбалдиева, Асанова, Батыралиев, Мельников, Мельникова, Жумагулов, Баранцова, Эрнис Абекулу, Алымкулов деген соттордон биз тазаланышыбыз керек.
Жогорудагы тизмеде аты аталган Бишкектин Октябрь райондук сотунун судьясы Кымбат Архарова өзүн жогорку соттун судьясы болууга татыктуу деп эсептейт.
Эми бул эми тиги советтин чечими да. Алар эсептейт. Алар суроолоруна болгон суроолоруна бүт жооп бердик. Анан ошол үчүн жооп берген суроолорубузга жараша балды коюшту да өзүбүздүн. Биздин личный деланы карап чыгышты. Ал жерде сертификаттар, грамоталар бар. Лектор катары өтөм. Көп эмелерде тиги эмелерден жазган ар кандай модульдарды ошонун баары кирет да.
Жогорку соттогу 6 судьялык бош орун үчүн 46 талапкер арыз берген. Алардын ичинен Кыдык Жунушбаев, Ирина Воронцова, Дамира Орозова, Нургүл Бакирова, Кымбат Архарова, Айдарбек Алымкулов тандоодо эң көп упай алып президенттин кароосуна жөнөтүлгөн. Урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына серип салган апта маалымат талдоо берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Британияда мурдагы орус агенти, Орусиянын башкы чалгын башкармалыгынын мурдагы офицери 66 жаштагы Сергей Скрипаль кызы өкө белгисиз зат менен ууландырылып, оор абалда жатканы бир аптага чукулдады. 4 мартта алар Солсбери шаарындагы соода борборунун алдындагы отургучта эс үчүн жоготкон абалда табылып, кийин ооруканага жеткирилген. Мурдагы офицердин жанындагы 33 жаштагы жалгыз кызы Юлия Скрипаль экени 2 күндөн кийин белгилүү болду. Аларга жардам берген полиция кызматкери сүйлөөгө жарап калганы менен анын да абалы оор. Жергиликтүү полиция бул окуядан кийин шаардык ооруканага медициналык жардам үчүн 20 тургун кайрылганын билдирди. Алардын айрымдары кан тапшырып, стационардык дарылануудан өттү. Ишембиде Британ ички иштер министри Эмбер Рад Солсбери шаарына барды. Андан бир күн мурда министр адамдын нерв системасын сенек кылган белгисиз зат менен ууландырган окуяны үрөй учурган акылга сыйбаган кылмыш деп атаган эле.
The use of a nerve agent on UK soil is a brazen and reckless act.
Нерв системасына таасир этүү уулуу заттын Британ жеринде колдонулушу бул өтө орой жана акылга сыйбаган жорук. Бул мыкаачылык жана көз көрүнө адам өлтүрүү аракети. Элдин мунун артында ким турганын билишибиз керек дегени туура.
Британиянын террорчулукка каршы агенттигинин башчысы мурдагы орус агентинин кызы өкөнүн белгисиз жагдайда ууландырылышын адам өлтүрүү аракети деп баалаган. Ушу тапта агенттиктин адистери уулуу заттын эмне экенин такташууда. BBC маалымат кызматы полициядагы өз булактарына таянып, адистер ал затты аныкташканын, бирок тергөө бүткүчө жашыруун экенин жазды. Британиянын тышкы иштер министри Борис Джонсон Скрипалдын ууланышында орустардын изи чыкса, Лондон Москвага каршы экономикалык санкцияларды күчөтөөрүн эскертти.
Мен билгендей, эки тараптын тең шектенүүсү чын болуп чыкса, анда биз санкциялар режимин кайра карап чыгышыбыз зарыл болушу мүмкүн.
Деге министр Борис Джонсон Британия Орусияда быйыл жайда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатына да катышаар катышпастыгын карап көрөрүн айтты. 7 мартта Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова Скрипалдын ууланганын Батыш Орусияны каралоо үчүн колдонуп жатат деп белгилеген. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Британ бийлиги жардам сураса, Москва дайыма кызматташуу үчүн ачык деп, бирок Лондондон азырынча андай өтүнүч түшө электигин билдирген. Орусиялык мурдагы агенттин ууландырылышы Кремлди сындагандар менен чыккынчы деп табылгандарга каршы колдонулган ыкмаларга окшош. Буга чейин башка тарапка өтүп кеткен орусиялыктардын киши колдуу болгону белгилүү. Орусиянын тышкы иштер министрлиги британ саясатчыларын жана чет жактагы журналисттерди бул окуяны Москвага каршы маанайды күчөтүү жана орус-британ алакасын бузуу үчүн колдонуп жатат деп айыптады. Москванын маалыматына караганда, Сергей Скрипаль 1995 жылы британ чалгын кызматына мамлекеттик сырды камтыган маалыматтарды берип турган. 1999 жылы Орусиянын куралдуу күчтөрүнө кеткенден кийин да британдар менен кызматташуусун уланткан. Бул үчүн Скрипаль акча алып турган айтылат. 2006 жылы Москванын аймактык соту Скрипальды 13 жылга түрмөгө кескен. 2010 жылы ал мунапыс менен эркиндикке чыккан. Андан соң Америка Кошмо Штаттарында кармалган орусиялык агенттерге айырбашталган. 2011 жылдан бери Британияда жашап жүргөн. Скрипаль кызыкөө гриптер болгон окуядан кийин Британия өз аймагында болгон орустардын атайын кызматынын изи бар делген 14 окуяны кайра карап чыгышы мүмкүн экени кабарланды. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунттуу окуяларын камтыган апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда Бишкекте Бакты Гүлчүнбаева азыр ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңеш 5 жылда 4 миллиард сомго жакын акча коротту. Кытай лидери Си Цзиньпин бийликте каалашынча иштей турган болду. Бишкек Ош автоунаа жолун чычкан капчыгайында кар көчкү жүрүп, жол убактылуу жабылды. Бул жана башка кабарлар Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Шарап жасоо, жүзүм өстүрүүгө түздөн түз байланышкан бизнес. Бул иш аба ырайына да көз каранды. Кошмо Штаттардын Мэриленд штатындагы жүзүм зарылуу шарап жасоочу ишканада кабарчыбыз Амирбек Азам уулу болуп келди.
Кошмо Штаттардын Фредерик округундагы чакан шарапканада отурам. Бул шарапкананы ресторан десе да болот. Алдымдагы ар бир бокалга 50 граммдан шарап куюлган. Жергиликтүү өзөндүн аты менен аталган Элкран рестораны ушул жерде өндүрүлгөн жүзүмдөрдөн жасалган ар түркүн шараптарды сатат. Тамак сатпайт. Ошого 20 кишилик залда жалаң шараптын даамын татып отурган кардарлар. Сатуучу аялмага 3 бокалдын белинен ылдый куюлган шараптардын өзгөчөлүгүн түшүндүрүп жатты.
So this is our Pinot Noir. It's a medium.
Бул кызыл шарап биздин Pinot Noir. Ал орто күчтүү шарап. Pinot Noir'da мөмө жемиштин жана кассис ликёрунун даамы бар. Pinot Noir жүзүмүн Мэриленд штатында жалгыз биз өстүрүп жана ушундай эле аталыштагы шарапты жасайбыз. Башка фирмалар ташып келинген Pinot Noir'dan шарап жасайт. Ортоңку фужердеги өзүбүздүн Анаполис Сансет шарабы. Анын өңү кызгылт, даамы жарым таттуу, канты 3%. Мындай этикеткасы кооз шарап беле кылганга жакшы. А четки фужердеги шарап биздин портвейн. Ал өзүбүз өстүргөн каберне савиньонго коньяк кошулуп күчтүү кылынат. Анын алкоголу 21%ге жакын. Ошого ичкенде этият болуңуз. Мен ошон үчүн портвейнди аз ичем.
Бакалдардагы шараптын даамын татып, жакпаса калган шараптардын даамын татып көрөсүз да, купулуңузга толгонун сатып алып, кайра өз ордуңузду ээлейсиз. Зал ичи кыжык ужу. Шарап ичип отурган аял эркектердин үнү. Элкран фирмасынын чакан шарапканасы жергиликтүү жолдун боюндагы жүзүмзардын бурчунан орун алган. Ресторандын арт жагында шарап жасачу сех же америкалыктарча айтканда вайнери жайгашкан. Ал эми эки аттам жердеги 3 кабаттамда 74 жаштагы Фред Вилсон үй бүлөсү менен жашайт. Ал өзү бир тууганы Карл жана санаалаш досу Нейл Бесфорд үчөө Элкран шарап фирмасынын ээлери. Фирма жүзүм өстүрүп шарап өндүрөт. Нейл Бесфорд АКШ'нын шпион спутниктерди көзөмөлдөөчү чалгындоо мекемесинин финансы башкармалыгын жетектеп жүрүп, 2002 жылы пенсияга чыккан. Фред Вилсон кесиби боюнча инженер. 1995 жылы пенсияга чыкканга чейин аскер деңиз флотунда кызмат кылган. А дегенде алар 1 гектар жердеги жүзүмзарды сатып алып, шарап жасашкан. Бул ишти 15 жылдай эрмек кылдык. Ар демалышты жүзүмзарда өткөрчүбүз деп баштады кепти 72 жаштагы Нейл Бесфорд.
Мен Элкран жүзүмзарын төптөгөндөрдүн биримин.
Фред, мен жана Карл Вилсон бул 1 гектарга жакын жерге алгач 1980-жылы жүзүмдүн көчөттөрүн теккенбиз. Жүзүмзарды эркиндик тавернасы деп атаганбыз. Ал эми жолдун аркы бетиндеги 9 гектар жерге 1995-жылы жүзүм отургуздук. Аны Алтын Жума жүзүмзары деп атадык.
Шарап жасоочу Фред Вилсон колундагы бакалдагы кызыл шарапты акырын жыттап, кээде бир уттап коюп турду. Ал 74 жашта. Бизди бул бизнеске шарапка болгон сүйүп алып келген, деди Фред Вилсон сөзгө кошулуп.
Drinking.
Шараптын кумары ушул бизнести тандатты. Биз 1980-жылы жүзүм өстүрүп, шарап жасайлы деп чечип, ошондо ушул ишти баштаганбыз. Мен 95-жылы Аскер деңиз флотунан отставкага кеттим. Бул пенсияга чыккандан кийин пенсия фондунда топтолгон акчабызга жасасак болот деп тилек кылып жүргөн иш эле.
Фред Вилсондун бул сөзүн угуп жатып, атактуу Умар Хайямдын мына бу саптары эсиме келди. Эй шарапчым, күйүт чексем абыдан, шарап менен эмдебесем эмне кылам? Бергендерин жол тобу болбойт сакалга, жүрөгүмө жаз жаратат жаңыдан.
Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue. My disposition depends on you. I never mind.
Нейл Бесфордтон шарап бизнесин эми баштаганда сиздерге мурда билбеген көп нерселерди үйрөнүүгө туура келсе керек деп сурадым.
Ооба, биз ошол 15 жылда көп нерсени туура жасаганды үйрөндүк. Ал учурда бизде 1 гектарга жетпеген жерди ээлеген Liberty Tavern жүзүмзары гана бар эле. Биз жүзүмзарда дем алыш күндөрүбүздү өткөрчүбүз.
Деди Нейл Бесфорд. Элдранг жүзүм заводунда туруктуу 4 киши иштейт. Жылдын ар кайсы мезгилинде талап кылайык дагы 6 жумушчу убактынча алынат. А күздө түшүм жыйым учурунда жүзүм теримге күнүнө дагы 8-10 кишини жалдашат алар.
We hire extra harvesting crews, as I say.
Бүздө жүзүм жыйнаганга күнүнө 8-10 адамды кошумча жалдайбыз. Жүзүмдүн бир түрүн жыйнап өткөнгө орточо 1 күн коротулат. Жүзүмдөр август айынын аяк ченинде быша баштап, октябрдын ортосунда баары бышып болот. Ошого бул учурда аптасына бир жолу жүзүм жыйналат.
Нейл Бесфордтун айтышынча, шарап сатып, кап-кап акча табам деген адам жаңылышат. Себеби шарапчылык көп чыгымды жана көп убакытты талап кылган бизнес. Ошого бул бизнеске өзү багып өстүргөн жүзүмдөн шарап жасап, ырахат алган адам гана барыш керек, дейт Нейл Бесфорд.
Шарапчылык бизнесинде эскиден келаткан мындай аския бар. Бирок шарап бизнесинде кантип тез байыса болот деп сураптыр. Ошондо эски миллионер чоң акча менен башта деп айткан экен. Биз АКШнын салык кызматынын маалыматына ылайык, шарап бизнеси менен шугулданган убакыттын 40-30% мезгилинде кирешелүү иштептирибиз. Бул бирок капиталды жана убакытты көп талап кылган жумуш. Эгер сиз бул ишти сүйбөсөңүз, анда ага жол болуңуз. Себеби өкмөттөн эч кандай субсидия же башка финансылык жардам жок. Биз өзүбүз менен өзүбүз.
But when I hate you, it's 'cause I love you.
Шарап жасоо бизнесинде баарынан кыйыны эмне деп сураганымда,
чыныгы кыйынчылык шарап жасоодо эмес, чыныгы кыйынчылык жүзүмдү өстүрүүдө. Жүзүм ысыкка да, суукка да өзгөчө назик болот. Жамгырды да ашыкча сүйбөйт. Бизде деги эле жамгыр аз жааган учур болгон эмес.
Деди Нейл Бесфорд. Ал эми Фред Вилсон болсо, алар жасаган шараптар улуттук мелдештерде ичен жолу жеңгени менен өндүрүлгөн шарапты сатуу алар үчүн эң чоң көйгөй экенин белгиледи.
Right now it's sales.
Азыр биз үчүн эң оор маселе шарапты сатуу.
атыңды коомчулук билүүсү үчүн социалдык медианы көп пайдалануу абзел. Биз көптөгөн белдештерде медаль жеңгенибиз менен ал жөнүндө эч ким билбейт. Ошого бизге келе беришпейт. Мэрилендте шарап өндүрүүчү 8 фирма бар экенинде бизге соода кылган жеңил эле. Рас.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 11 марттагы кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кечиңиз көңүлдүү улансын.